وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
۽ بيشڪ اسان قرآن كريم کي مسلسل نازل ڪيو ته من هي نصيحت حاصل ڪن
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون
اوئي ماڻهو جن کي اسان قرآن كريم کان اڳ ۾ كتاب عطا ڪيو اوئي ان تي ايمان رکن ٿا
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ
۽ جڏهن انهن جي سامهون قرآن كريم پڙهيو وڃي ٿو اهي چون ٿا اسان ان تي ايمان آندو بے شڪ اهو اسان جي رب جي طرفان حق آهي بے شڪ اسين ان کان پهرين تسليم كندڙ هئاسين
اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون
انن کي سندن بيڻو ثواب عطا ڪيو ويندو انهي ڪري جو انن صبر ڪيو ۽ انن برائي کي ڀلائي سان دفع ڪيو ۽ جيڪي ڪجهه اسان انن کي ڏنو ان مان خرچ ڪن ٿا
واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين
۽ اهي جڏهن بيهود ڳالهيون ٻڌن ٿا ت ان کان منهن ڦيرائين ٿا ۽ اهي چون ٿا اسان لاءِ اسان جا عمل آهن ۽ تواں لاءِ تواں جا عمل آهن اسان جي طرفان تواں کي امن آهي اسين جاهلن سان دوستي نٿا چاهيون
انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين
بے شڪ تواں پنهنجي طرفان پنهنجي پسند ڪيل کي هدايت نٿا ڏيو پر اللہ تعالیٰ جن کے چاہے ہدایت دے تو ایو ہدایت وار کے وضیق جان دلائے
وقالوا ان اتبع الہدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولیکن اکثرهم لا يعلمون
ऐं मके वारनि चयो जेकॾहिं असीं तव्हां सां गॾु हिदायत ते हलियासीं असांखे अंदेशो आहे त अरब वारा असांखे मके मां ॿाहिरि कढी छॾींदा छा उन्हनि खे असां अमुन वारे हरम में जॻह न ॾिनी जिते हर क़िस्म जा मेवा छिकिजी अचनि था जेके असांजे तरफ़ां खाइण लाइ ان ملن تھا پر انن ما اکثر نہ تھا جان
وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين
اي اسان ڪيترائي ڳوٺ هلاڪ ڪيا جيڪي پنهنجي عيش جي زماني ۾ تڪبر ڪندا هئا پوءِ اهي سندن گھر هئا جو انن کان پوءِ انن ۾ ڪو نه ٽڪيو مگر تمام ٿورا ماڻهو ۽ اسين ئي وارث آهيون
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون
۽ توهان جو رب ڳوٺن کي هلاڪ ڪندڙ ناهي ايستائين جو ان مکہ مکرمہ میں رسول عربی کے موکلیو جو انہوں نے اسائیو آیتوں پڑھے تو اسیں گوٹھن کے ہلاک اندر نہیں مگر جڑے ان میں رہندڑ ظالم ہوجن
وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون
ऐं तव्हांखे जेका शइ अता कई वञे थी उहा दुनिया जी हयाती जो सामान ऐं ज़ीनत आहे ऐं जेको अल्ला ताला वटि आहे उहो बहितर ऐं ज़्यादा बका वारो आहे छा पोइ तव्हां नथा सम्झो
छा
पोइ उहो मोमिन जंहिंसां असां बेशतियो वाइदो कयो पोइ उहो खेसि ज़रूरु मिलंदो। उन मोमिन जो मिसाल उन काफ़र जहिड़ो आहे जंहिंखे दुनिया जे सामान मां नफ़ो ॾिनोसीं, उन खां पोइ उहो क़यामत जे ॾींहुं हिसाब लाइ حاضر كلام ما هندو
ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون
قیامت دي الله تعالى ان کي پڪاريندو او فرمائندو منجا اوهي شريك ڪٿي آهن جن لاءِ توهان جو گمان هو ته اهي منجا شريك آهن
قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون
اوه مانو چوندا انت عذاب الہی ثابت ٿي چڪو هوندو اي اسان جا رب هي اوه آهن جن کي اسان گمراه ڪيو اسان برابر انهن کي گمراه ڪيو پر اوه پنهنجي مرضي سان گمراه ٿيا اسين انهن کان بيزار ٿي اوڏا موٽون ٿا اوے اسانجي عبادت نہ کندا ہوا
وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون
انن کي چيو ويندو ته توهان پنهنجي شريڪن کي سڏيو او اوے انن کي سڏيندا اوے کين جواب نہ ڏيندا ۽ اوے سخت عذاب ڏسندا کاش هي هدايت وارا ٿين ها
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ
اي الله تعالى قيامت جي ڏي انهن کي سڏيندو پوءِ پاڻ فرمائندو ته توهان رسولن کي ڪهڙو جواب ڏنو
فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ
پوءِ قيامت جي ڏي اهي او دليل پيش ڪري نه سگھندا ۽ نئي اهي پاڻ ۾ هڪ ٻئي کان پڇي سگھندا
فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ
پر پوءِ جيڪو ماڻهو توبه ظاهر ٿيو ۽ ايمان آندائي ۽ نيڪ عمل ڪيائي پوءِ اهو جلدي نجات وارن مان هوندو
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان الله وتعالى عما يشركون
اي توهان جو رب جنهن کي چاهي پيدا ڪري ۽ جنهن کي چاهي پسند ڪري ٿو انهن کي ڪو اختيار ناهي الله تعالى انهن جي شرڪ کان بلند ۽ پاڪ آهي
ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون
اي توهان جو رب هو سڀ ڪجهه ڄاڻي ٿو جيڪو اهي پنهنجي سينن ۾ لڪائين ٿا جيڪو ظاهر ڪن ٿا
وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون
اي وهي الله آهي ناهي ڪو معبود مگر اهو دنيا ۽ آخرت ۾ ان جي تعريف آهي ۽ ان جو حڪم آهي توهان ان ڏانهن موٽايا ويندا
قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون
رسول عربي توهان انهن کي فرمايو توهان مون کي اها خبر ڏيو ته جيڪڏهن توهان لاءِ الله تعالى قيامت جي ڏينهن تائين هميشه هميشه رات پيدا ڪري چا اللہ کا سوائے کو معبود آہے جو کو تاوان لائے روشنی آنے چا پوئے تاوان نہ ثابت ہو
قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم نہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیه افلا تبصرون
رسول عربی تاوان انہوں کے فرمائیو تاوان مکھے وہ خبر دیو त जेकॾहिं तव्हां लाइ अलाह ताला क़यामत जे ॾींहं ताईं हमेशह हमेशह ॾींहं पैदा करे छा अलाह ताला खां सवाइ को महबूद आहे जेको तव्हां लाइ राति आणे जंहिंमें तव्हां आराम करियो छा पोइ तव्हां नथा ॾिसो
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
ايها الله تعالى جي رحمت آهي جو توهان لاءِ رات ۽ ڏينهن پيدا ڪئي हिन लाइ उन में तव्हां आराम करियो ऐं अलाह ताला जे फज़ल सां ॾींहं जो तव्हां रोज़गार तलब करियो त मन तव्हां शुक्रगुज़ार थियो।
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
ऐं उन ॾींहुं उहो उन्हनि खे सॾींदो, उहो फरमाईंदो मुंहिंजा उहे शरीक किथे आहिनि जिन लाइ तव्हांजो गुमान हो त इहे मुंहिंजा शरीक आहिनि।
وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
اي هر گروه ما اسين هڪ گواه ڪڍنداسين اسين چونداسين ته توهان پنهنجا دليل آڻيو اوهي مڃيندا ته بيشڪ اللہ تعالیٰ جو فرمان سچو آهي ۽ انن کان وہ سب ضايا ٿي ويندو جيڪو پاڻ هٿراد اٺائيندا هئا۔
ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين۔
بيشڪ قارون حضرت موسى جي قوم آهي، पोइ उन पंहिंजी क़ौम ते वॾाई जो इज़हार कयो ऐं असां उनखे एतिरा त ख़ज़ान ॾिना जो उन जूं चाबियूं हिकु ताक़तवर जमायत खणी हलंदी हुई। जॾहिं कारून खे क़ौम चयो त तूं पंहिंजी दुनिया ते ख़ुशि न थी, बेशक अल्ला ताला अहिड़नि ख़ुशी कंदड़नि खे पसंदि नथो करे।
نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين
اي توکي جيڪا ملڪت الله تعالى ڏني آهي ان جي عوض آخرت جو گھر طلب ڪر ۽ تون دنيا ۾ نيڪ عمل ڪرڻ نه ڇڏ ۽ تون الله جي مخلوق سان احسان ڪر جيئن الله تعالى تو سان احسان ڪيو آهي ऐं तूं ज़मीन में फसाद तलब न कर, बेशक अल्ला ताला फसादनि सां मुहबत नथो रखे।
قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون
قارون چيو ख़ज़ानो मूंखे मुंहिंजे पंहिंजे इल्म सां मिलियो आहे, छा खे थी मालूम न हो त बेशक अल्ला ताला ई उन खां अॻु में केतिरियूं क़ौमूं हलाक कयूं जेके कुवत ऐं जमायत में उन खां वधीक हुयूं ऐं गुनाहगारनि खां संदनि गुनाहनि बाबति न पुछियो वेंदो छो त अल्ला ताला खे सभु मालूम आहे।
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم
پوءِ قارون شان شوکت سان پنهنجي قوم جي اڳيان سمبري تيار ٿي آيو جن ماڻهن دنيا جي حياتي طلب ڪئي ٿي انهن چيو ڪاش اسان کي اوتري ملڪت ملي ها جيڪا قارون کي ملي آهي بيشڪ اهو وڏي نصيب وارو آهي۔
وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون
اي جيڪي ماڻهو صاحب علم هوا انن انن کي چيو توهان ويل ۾ پئو، الله تعالى جو ثواب ان ماڻهن لاءِ بهتر آهي جي ايمان آندو ۽ عمل صالح ڪيا ۽ اهو فقط صبر كندن کي ملي ٿو۔
فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين
پوءِ اسان قارون ۽ سن دولت کي زمين ۾ گهرائي ڇڏيو، پوءِ ان لاءِ اهڙي ڪا به جماعت نه هئي جيڪي الله تعاليٰ کان سواءِ سندس مدد ڪري سگهي ۽ نه وري اهو پان کي عذاب الائي کان بچائي سگھيو۔
واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون
قال جن مانو قارون جی دولت جیڑی گھر کئی ہوئی وہ چون لگا اساں کے عجب ہے اللہ تعالی پنجے بارن ماں جن لا چاہے رزق گھنو کرے تو ایں گھٹ کرے تو جے کڑے اساں کے دولت ملے ہا اساں کے گہرائے ہا ایں عجب ہے بے شک کافرن کے نجات نہیں ملے
تلک الدار الاخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا
इहो बिश्त जंहिंजी तव्हां ख़बर ॿुधी आहे इहो असां उन्हनि माण्हुनि लाइ बनायो आहे जेके ज़मीन में तकबुर ऐं फ़साद जो इरादो नथा कनि ऐं परहेज़गान लाइ सोणी पछाड़ी यानी जन्नत आहे
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
جيڪو ماڻهو قيامت جي نيڪي آڻيندو ان لاءِ ان کان زيادہ ثواب هوندو ۽ جيڪو ماڻهو برائي آڻيندو هو گنہگارن کي سندن ڪيل گناهن کان زيادہ سزا نه ڏني ويندي ان آيت شريف جو مختصر تفسير هي آهي ته هڪ نيڪي جو ثواب ڏهن کان 700 دفعا زیادہ کيو ويندو ڏهن کان وٺي 700 دفعا هڪ نيڪي جو ثواب زیادہ کيو ويندو پر جيڪڏهن مالڪ كريم اڃا به ڪيترا دفعا وڌيڪ ڪري ته پاڻ قادر مطلق آهي از تفسير مزاري شريف
ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين
بيشڪ جي توهان تي قران كريم نازل فرمايو آهي وهي توهان کي توهان جي اصل وطن يعني مڪه مڪرمه ۾ موٽائيندو توهان فرمايو منهنجو رب ان ماڻهو کي وڌيڪ ڄاڻي ٿو جيڪو هدايت کان اچي ٿو ۽ جيڪو ماڻهو صاف گمراهي ۾ آهي
وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين
۽ توهان کي اها اميد نه هئي توهان ڏانهن قرآن كريم وحي ڪيو ويندو پر اها توهان جي رب جي طرفان عظيم رحمت آهي پوءِ توهان يعني هي ٻڌندڙ هرگز کافرن جا مددگار نه ٿيو
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين
ऐं इहे तव्हांखे हरगिज़ अलाह जे आयतुनि खां न रोकिन हुन खां पोइ जो उहे तव्हां ॾांहुं वही कयूं वञनि थियूं ऐं उन्हनि खे पंहिंजे रब ॾांहुं पुकारियो ऐं तव्हां मुशरिकनि जा मददगार न थियो
ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
اي الله تعالى سان گڏ بے معبود عباد نہ کريو نہ اي کو معبود مگر اوہو ان جي ذات اکثر سان سوائے ہر شيء فاني آهي مخلوق میں ان جو حکم ہلے تو ۽ توهان کي ان ڏانهن موٽايو ويندو